Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, tęsime paskaitų ciklą Kelionė katekizmo juket puslapiais, kurį vedu aš, vadau Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Tai esame skyriuje apie išpažintį. Klausimas 235. Ar atlikti išpažintį, jei nesi padaręs sunkios nuodėmės? Dažnai iškyla tas klausimas, žmogus sako, aš kaip ir nesijaučiu padaręs sunkios nuodėmės, ar man eiti iš pažinties. Ką katekizmas to klausimo nurodo? Net jei šį kartą iš pažintis ir nėra būtina, ji yra didelė išgydymo ir artimesnės bendrystės su viešpačiu dovana. Taigi, nors ir nesijaučiu padaręs sunkios nuodėmės, aš galiu pasinaudoti šitą privilegiją, priartėti prie Dievo, nes iš pažintis gydo širdis, atmintį, vaizduotę, protą, ne tik atleidžia nuodėmes. Taip, svarbiausias dalykas, ką padaro išpažintis, tai yra nuodėmio atleidimas. Bet yra ir dar daugybė kitų išgydymo dovanų, kurias mes gauname per išpažintį, taigi netgi nepadarė sunkios nuodėmės, yra verta eiti išpažinties. Prieš tai buvęs klausimas, buvo iškeltas 234 klausimas, antra jo dalis, kaip dažnai reikia atlikti išpažintį. Tai toks jau kraštutinis minimumas, tai yra kartą per metus. Bet kartą per metus tai yra, kaip sakant, kad nenumirčiau dvasiškai. Reiškia, toks jau koks minimaliausias atvejis, kur dar išlikčiau vis dėlto gyvas. Tai čia būtų panašiai, kaip dažnai maitintis reikia, kad dar likčiau gyvas. Nu tai į savaitę du kartus pavalgyk ir gal būsi gyvas. Bet sveikata ir jėga tikrai nebus aukšto lygio. Tai čia tas pats su išpažintimi. Kartą per metus, tai tu lieki gyvas, bet apie dvasinę sveikatą tai kalbos nėra. Šiaip dažniausiai patariama kartą per mėnesį, kartą per du mėnesius eiti išpažinties. Labai gerai būtų eiti pas tą patį nuodėmklausį, kad nereiktų pasakoti visų kontekstų, kad jisai jau žinotų kažkiek tai mane ir tada jisai gali tiksliau patarti. Labai geras yra toks patarimas, kad turėti savo nuodėmklausį. Toliau katekizmas aiškina štai ką. Taize miestelėje per pasaulio jaunimo dienas galima matyti daug katalikų jaunuolių atliekančių išpažintį, norinčių susitaikinti su Dievu. Krikščionys iš tikrųjų norintys sekti Kristumi ieško džiaugsmo, kurį sukelia esminga kas kart naujo ryšio su Dievu pradžia. Net šventieji reguliariai eidavo iš pažinties, jei tik turėdavo tokią galimybę. Jiems to reikėjo, kad auktų jų nusižeminimas ir meilė ir kad gydanti Dievo šviesa apšviestų visus jų sielos kampelius. Štai čia labai svarbus sakinys paskutinis, nors ir sunkios nuodėmės nėra, bet Dievo meilės šviesa apšviečia mano širdies kertes, ten, kur nuodėmė buvo, savo nuodus skleidė, savo griovimą vykdė ir tose mano gyvenimo srityse Dievo ramybė, meilė, jėga, atgimimas ateina per sakramentus, ypatingai per sutaikinimo sakramentą, tai yra išpažinti. Todėl tai yra didžiulės malonės šaltinis, kuriuo nepasinaudoti būtų tiesiog neprotinga. Pagal galimybės stenkimės šituo gėriu pasinaudoti kuo dažniau. Citata Benedikto XVI. Neteisinga manyti, kad jog turime gyventi taip, kad niekada nereikėtų prašyti atleidimo. Pagalvokit, stiprų žodžiai. Neteisinga manyti, jog turime gyventi taip, kad niekada nereikėtų prašyti atleidimo. Reikia pripažinti savo silpnumą, bet nesukti iš kelio. Stengtis nepasiduoti, eiti pirmin ir su taikinimo sakramentu kas kart vėl atsiversti, vėl imtis naujos pradžios, ugdyti save dėl viešpaties ir bręsti bendrystę su juo. Gyventi taip, kad niekada nereiktų atsiprašyti, tai ko gero reikštų vengti sudėtingų situacijų, konfliktinių situacijų, ten, kur turime atstovėti kažką, tai svarbėties atstovėti. Ir kadangi esam klystantys, tai tokiuose mūsų situacijose sudėtingose padarysim klaidų, ir neturėtume bėgti nuo tų situacijų dėl iš baimės padaryti klaidas. Mes turime galimybę atsiprašyti ir ta galimybė suteikia mums drąsos būti ten, kur yra tikrai sudėtinga ir kur žinome, kad klaidas mes vienai par kitaip vienokios ir kitokios padarysime. Šventasis Jonas Paulius II žinoma, kad eidavo dažnos išpažinties. Dažniau negu kartą per savaitę, reguliariai eidavo išpažinties šitas šventas popiežius ir geras pavyzdys mums. Brolio Rože yra dvi gražios citatos. Paskaitysiu. Atvirumo kuriam nors vienam broliui negalime painioti su išpažintimi. Jie atliekama dangaus ir žemės viešpačiui per žmogų, kuris yra tam įgaliotas. Kitaip sakant, patviravimas su kokiu nors žmogumi, patikimu, ar tai gali būti profesionalas psichologas, ar koks nors artimas patikimas žmogus iš mūsų aplinkos, tai nepainiokime su išpažintimi, sako brolis Rože. Atvirumas yra pokalbis su žmogumi. Išpažintis atliekama dangaus ir žemės viešpačiui. Kita citata brolio Rože. Kad ir kokia silpna būtų išpažintis, ji yra geriausias veiksmas, per kurį iš naujo patiriamas evangelijos gaivumas, jautiesi tartu naujai gimęs. Taip mokomės išsivaduoti iš sąžinės priekaištų, kaip vaikas nupūsti tolyn krintantį rudens lapą. Išpažintyje randame Dievo laimę, tobulo džiaugsmo aušrą. Taip gydo mūsų sužeistas sąžinės, per išpažintį mes iš naujo patiriame evangelijos gaivumą ir nereikia nusiminti dėl to, kad išpažintis atrodo kartojasi mano nuodėmės, nedarau pažangos ir taip toliau. Tai čia yra priešo, sielų priešo mintys siunčiamos mums, kad mes neįtume išpažinties. Aš vis tiek einu ir atlieku išpažinti, kaip sugebu geriau, ir jeigu vis dėlto nei man atrodo silpna, tai prisimenu brolio Rože žodžius. Kad ir kokia silpna būtų išpažintis, ji yra geriausias veiksmas, per kurį iš naujo patiriamas evangelijos gaivumas. Toliau, sekantis klausimas, kodėl tik kunigas gali atleisti nuodėmes? 236 klausimas. Atsakymas. Žmogus negali atleisti nuodėmių, nebent Dievas būtų jį įpareigojęs ir suteikęs tokią galią. Tai atsakymas yra tai, kad jog žmogus negali atleisti nuodėmių, nebent Dievas būtų jį įpareigojęs. Ir būtent kunigai ir vyskupai yra tie įpareigoti žmonės. Žiūrėkime, ką tuo klausimu sako katekizmas. Taigi, žmogus negali atleisti nuodėmių, nebent Dievas būtų jį įpareigojęs ir suteikęs tokią galią, kad jo teikiamas išrišimas penitentui iš tikrųjų galiotų. Išrišimas tai yra tie tariami žodžiai, atleidimo žodžiai. Penitentas yra atgailaujantis nusidėlis, tai yra tas žmogus, kuris atėjo iš pažinties. Taigi, jo tariami žodžiai, tam, kad jie galiotų, nebūtų tik tai graži poezija, graži dvasinga mintis, bet tai iš tikrųjų būtų tiesmuka realybė, tai jis turi būti įgaliotas, tas žmogus tariantis tokius žodžius. Toks įpareigotas arba įgaliotas žmogus pirmiausiai yra vyskupas ir tada jo pagalbininkas kunigas. Jėzus po prisikėlimo kvėpė į mokinius ir sakė, imkite šventą dvasę, kam atleisite nuodėmes, joms bus atleistos. Tai čia yra tie įgaliojimo žodžiai. Ir tada apaštalai, pirmieji vyskupai ir toliau jų pagalbininkai kunigai šitą Jėzaus nurodymą, misiją vykdo atleisti nuodėmes. 237 klausimas. Ar yra tokių sunkių nuodėmių, kurių paprastas kunigas negali išrišti? Atsakymas. Yra. Yra nuodėmių, kurias padarė žmogus visiškai nusigrėžė nuo Dievo ir sunkiai nusikalzamas susitraukė ekskomuniką. Tokias nuodėmes gali atleisti tik vyskupas arba jo įgaliotas kunigas, o kartais tik popiežius. Mirties atveju kiekvienas kunigas gali duoti išrišimą iš visų nuodėmių, net ir iš ekskomunikos. Taigi atsakymas yra taip, yra sunkių nuodėmių, kurias atleisti gali tik tai vyskupas ir tais atvejais tik tai popiežius. Ir tai yra tos tie veiksmai, tie moraliai blogi nuodėmingi veiksmai, kuriuos darydamas žmogus išreiškia savo intenciją visiškai nusigręžti nuo Dievo. Ir tokioj pozicijoje toks jo visiškas nusigręžimas nuo Dievo gali būti atitaisomas tik tai ypatingais veiksmais, tik tai kai kuriais atvejais vyskupas gali atleisti ir retais atvejais tik tai popiežius. Katekizmas duoda pavyzdžių. Pavyzdžiui, įvykdęs žmogžudystę ar bendradarbiavęs nutraukiant nėštumą, katalikas automatiškai atskiriamas nuo sakramentų, jam neleidžiama jų priimti ir bažnyčia tik konstatuoja šią būseną. Taip sakant, tai yra toks rimtas veiksmas, blogas veiksmas, kad jį darydamas žmogus išreiškia savo vidinę visiško nusigrėžimo nuo Dievo poziciją. Tai ekskomunika būtų suprantama ne kaip bažnyčios kažkoks tai atskirimas nuo sakramentų ir nuo bažnyčios, bet konstatavimas fakto, kad žmogus tokiu veiksmu atsiskyrė nuo bažnyčios ir nuo sakramentų. Ekskomunika tikimasi pataisyti nusidėlį ir vėl atvesti į teisingą kelią. Taigi ekskomunika nėra, jos tikslas nėra nutraukti žmogaus ryšį su Dievu visiškai ir nustumti jį nuo Dievo. Ne, ekskomunika yra įspėjimas, kad tavo širdies pozicija yra priešinga Dievo valiai. Tokius veiksmus darydamas, tu jau atsiskyrėjai nuo Dievo, esi atsiskyręs nuo Dievo, susimastyk ir sugrįžk į ryšį su Dievu. Tai ekskomunikos paskelbimas yra iš tikrųjų pagalba tam žmogui, įspėjimas, kad jisai yra blogam kelyje ir tam, kad sugrįžtų, jisai turi daryti specialius žingsnius. Čia svarbu yra, nes kartais žmonės sako, nu tai kam dabar bažnyčia atskiria toks, kaip ir bažnyčia galėtų neskirti, o atskiria tuos žmonės nuo sakramentų. Ne, bažnyčia per ekskomunikavimą kažko tai tik tai konstatuoja faktą, kad žmogus jau yra atsiskyręs. Ir tada jisai gali imtis priemonių sugrįžti į ryšį su Dievu. Katekizmas paaiškina terminą ekskomunika. Tai yra krikščionio kataliko atskirimas nuo sakramentų. Kyla iš lotyniško žodžio ekskomunika. Čia vėlgi svarbu yra tai, kad nei Dievas nebaudžia tiesiogiai, nei bažnyčia nebaudžia tiesiogiai. Bažnyčia per ekskomuniką tik tai konstatuoja faktą, kad žmogus yra tokioj būklėj, kurioje jisai nubaudžia pat save. Atsiskirimu nuo laimės šaltinio Dievo. Sekantis klausimas, 238. Ar gali kunigas kam nors pasakoti, ką išgirsta per išpažintį? Atsakymas yra ne jokių būdų. Jį saisto absoliuti išpažinties paslaptis. Kunigas būtų ekskomunikuojamas, jei kitiems pasakytų, ką sužinojo per išpažintį. Net policija negali jam to įsakyti ar nurodyti. Taigi, tai, ką kunigas išgirdo per išpažintį, yra pati griežčiausia paslaptis ir jis jokių būdų negali jos atskleisti. Jeigu jis ją atskleistų, jisai automatiškai tuo savo veiksmu atsiskiria nuo sakramentų ir nuo bažnyčios, yra ekskomunikuojamas. Atskirtas nuo bendrystės. Ekskomunikuotas, tai atskirtas nuo bendrystės. Atskirtas nuo komunijos. Toliau katekizmas pratęsia aiškinimą. Kunigų nėra rimtesnio dalyko už išpažinties paslaptį. Yra kunigų dėl to nukankintų ir mirusių. Todėl galima visiškai atvirai ir su dideliu pasitikėjimu viską sakyti kunigui, nes per išpažintį vienintelė kunigo užduotis yra būti Dievo ausimi. Kunigų nėra rimtesnio dalyko už išpažinties paslaptį. Ja išdavęs, ja atskleidęs, jisai automatiškai save atskiria nuo bendrystės su bažnyčia, nuo sakramentų. Tai galime visiškai juo pasitikėti. Ir yra tikrai atvejų, kur kunigas kankinamas ir net nužudomas, neišdavė iš tos paslapties, šventieji kunigai, šventieji nuodėmklausiai. Tai mes, kurie einam iš pažinties, penitentai, galime turėti visišką pasitikėjimą, kad kalbame Dievui ir niekas apie tai nesužinos iš žmonių. 239 klausimas. Kokie yra išpažinties vaisiai? Atsakymas. Išpažintis sutaikina nusidėlį su Dievu ir bažnyčia. Taigi čia būtų pagrindiniai vaisiai. Tai yra susitaikinimas su Dievu ir su bažnyčia. Sekundė po išrišimo, tęsia katekizmas, yra tarsi dušas po mankštos, tarsi gaivus oras po vasaros audros, kaip pabudimas spindinti vasaros rytą arba nardymo nesvarumas. Žodis sutaikinimas, susitaikinimas viską pasako. Mes vėl džiaugiamės taika su Dievu. Tas susitaikymo džiaugsmas ir Dievo šviesa yra įleidžiama į tas mano širdies ir proto ir gyvenimo kertes, kuriuose viešpatavo nuodėmė, tai reiškia atsiskirimas nuo Dievo. Ir Dievo gydanti meilė teka į mano gyvenimo visus pakraščius ir visas dykynės ir neša naują gyvybę. Tai vėlgi pagrindiniai vaisiai būtų susitaikinimas, bet iš to susitaikinimo sekantis atgimimas, atsigavimas, atsistatymas būtų tolesni vaisiai ir Dievo meilė tą daro. Todėl netgi jeigu mes nesame radikaliai nusigręžę nuo Dievo per sunkią nuodėmę, vis tiek išpažintis yra labai vertingas dalykas. Taigi baigėsi katekizmo skyrelis apie išpažintį. Bet aš žiūriu, kad čia nėra aptarta sąžinė sąskaita. Tai keletą žodelių apie ją pasakysiu, nes žmonės dažnai klausia, katechezėse dažnai klausia, kaip gerai atlikti sąžinė sąskaitą. Tai yra ta revizija, pasiruošimą išpažinčiai, savo būklės įvertinimą. Tai kaip ir visas revizijas, revizijos metu mes stengiamės įvertinti tikrąją būklę. Ar tai būtų sveikata, kai einam pas gydytoją, norim sužinoti tikrąją būklę, kad galėtume imtis reikiamų priemonių, ar šiuo atveju dvasinė sveikata, tai reikia padaryti tokią drąsę, atvirą, sąžiningą refleksiją savo elgesio per paskutinį laikotarpį nuo buvusios geros išpažinties. Jeigu ta išpažintis, gerai išpažintis buvusi vaikystėje arba jos niekada nebuvo, tai tada darom gerą sąžinį sąskaitą nuo to laiko ir tai būtų šiuo atveju viso gyvenimo išpažintis. Pavyzdžiui, jeigu žmogus nėra geros išpažinties priejas per pirmąją komuniją, jisai ten įsigando, kažką pasakė, kažko nepasakė ir daugiau išpažinties nėjo. Tai tada reikia daryti viso gyvenimo sąžinį sąskaitą ir eiti viso gyvenimo išpažinties. Kaip ten bebūtų, ar tai būtų viso gyvenimo išpažintis, ar tai būtų išpažintis nuo paskutinės geros išpažinties, tą laikotarpį tiesiog peržvelgėme, keldami klausimą, kur aš prasilenkiau su Dievo meile, kur aš pasidaviau savo egoizmui, baimei, savo naudiškumui ir kitoms blogoms tendencijoms. Jeigu reikia, tą laikotarpį susiskirstau į tokius loginius žingsnius, pavyzdžiui, jeigu tai būtų viso gyvenimo išpažintis, tai pavyzdžiui, mokyklos metai, studijų metai, paskui ten, kai gyvenau kokiam tai mieste, tokiam ir tokiam, per savo pirmąjį darbą ir paskui ir taip toliau. Tai reiškia, suskirtom tokius į loginius gabalus ir tuose loginiuose gabaluose apžvelgiame savo pasirinkimus. Galima naudotis, tikrai yra daug maldynuose klausimynų, padedančių gerai atlikti sąžinės sąskaitą. Jie gali labai pagelbėti, bet vienas pavojus, kuris kyla iš klausimynų, tai yra toks formalistinis, buhalterinis priėjimas prie išpažinties. Tarsi aš darau sandėlio, savo gyvenimo sandėlio, taip vaizdžiai kalbant, reviziją ir smulkiai surašau, ką, kur aš kažką, tai kažką blogo padariau. Tai va toks būtų šiek tiek pavojingas dalykas, todėl kad jame mažai lieka santykio su Dievu. Reiškia, aš darydamas sąžinės sąskaitą turiu, tai iš esmės yra pokalbis su Jėzumi. Netgi galima įsivaizduoti, kad ir galima padaryti, pastatyti tuščią kėdę šalia savęs ir įsivaizduoti, kad Jėzus sėdi toj kėdėj ir aš su Jėzumi kalbuosi. Jėzau, štai kas mūsų santykiuose per paskutinį pusmetį ar paskutinius 15 metų ar kiek ten laiko be buvo, štai kas buvo gerai. Ir vardinu savo mintyse arba ant popieriaus, kas buvo gerai. O štai kas buvo blogai. Ir vėl vardinu. Tai vat būtų toksai išpažinties ruošimasis išpažinčiai sąžinės sąskaita nėra buhalterinis mano vieno su savimi, reiškia toksai, nu, sąrašiukas. Ne. Aš kalbuosiu su Jėzumi. Jėzau, kur mūsų santykiuose trūksta meilės iš mano pusės? Kur trūksta pasitikėjimo? Tai va būtų toksai tas prieitis, venkime to tokio formalistinio, buhalterinio, nes jinai veda į labai tokias nesveikas dvasinės laikysenas, galbūt tiksliausiai būtų įvardinta jas, būtų galima jas įvardinti kaip vyresnio sūnaus laikysena iš sūnaus palaidūno palyginimo, atsiminat, buvo du sūnus ir jaunėlis sugrįžo į tėvo namus ir į tėvo širdį, o vyresnėlis nesugrįžo, nors niekada nebuvo fiziškai išėjęs, paaiškė, kad jo laikysena, kuris darė teisingus veiksmus, yra pilna pykčio, pagiežos ir kitų baisių dalykų, ir jisai nėra tėvo namuose ir širdyje. Namuose fiziškai, formaliai gal yra, bet savo širdimi jisai yra kažkur tai kitur. Jisai pyksta ant tėvo, kaltina jį ir taip toliau. Tai va tas sąžinės sąskaita būtų naudinga padirbėti, pasistengti, kad šito formalizmo, sauso, tokio gryno sąrašiuko neliktų. Ir tai vyksta per pokalbį su Jėzumi. Sekantis skyrelis vadinasi ligonių patepimo sakramentas. Antrasis gydymo sakramentas yra ligonių sakramentas. Pirmasis gydymo sakramentas yra sutaikinimo sakramentas. Sutaikinimo sakramentas pirmiausiai gydo sielą, bet taip pat ir kūną. Ligonių sakramentas pirmiausiai gydo kūną, bet taip pat ir sielą. Žiūrėkime, ką katekizmas apie jį aiškina. 240 klausimas, kaip liga aiškinama Senajame testamente? Katekizmas atsako, Senajame testamente liga dažnai vadinama sunkiu išbandymu, kuriam galima priešintis. Tiesa, kartais joje įžiūri Dievo braižą. Pranašų knygose rašoma, kad kančia ne tik prakeikimas ir ne visada yra asmenės nuodėmės padarinys, tačiau prisimdami kančią galime padėti kitiems. Taigi, Senajame testamente liga ir kančia matomi kaip blogio pasekmės, kaip nuodėmės pasekmės, nusigrėžimo nuo Dievo pasekmės. Ir tos pasekmės yra neišvengiamos, jas priimdami mes galime padėti sau ir kitiems širdimi sugrįžti prie Dievo. Tačiau iš esmės liga ir kančia yra blogis. Atsiradęs dėl žmogaus nuopolio, tai yra žmogaus pirmosios nuodėmės ir vėlesnių asmeninių nuodėmių, tame tarpe ir mano padarytų. Ir priimdamas kančią savo gyvenime, aš savo širdį atveriu Dievo meiliai, išgydymui ir pasiruošiu priimti jo dovanojimą išgelbėjimą pilnai, pilnutinai. 241 klausimas, kodėl Jėzus rūpinosi ligoniais? Katekizmas atsako, Jėzus atėjo parodyti Dievo meilę. Jis tai dažnai darė ten, kur žmonės jaučiasi ypač nesaugus, kai jų gyvybinės jėgos susilpina liga. Dievas nori, kad pasveiktų mūsų kūnai ir sielos, kad taptume pamaldus ir išpažintume besertančią Dievo karalystę. Svarbu suprasti, kad Dievas nenori mūsų lygos, kančios ir panašių dalykų. Ir tada klausimas aišku, kodėl jisai tą leidžia. Kodėl lygos ir kančios mus ištinka? Atsakymas yra laisva valia. Kadangi žmogus laisva valia pasirenka nusigręžti nuo Dievo, tiek pirmieji žmonės, tiek mes, aš ir jūs, mes visi darome nusigrėžimą nuo Dievo veiksmus, vadinamas nuodėmės. Ir patiriame tų nuodėmių pasekmes. Nusigrėždamas nuo savo kūrėjo, savo konstruktoriaus, jo neklausydamas, aš jam sakau, iš esmės, tu man nereikalingas, tu man trukdai, išeik, aš pats geriau pasieksiu laimę vienas. Ir kadangi Dievas yra džentelmenas, jisai man tą leidžia daryti. Ir aš susigadinu kažką tai savo ir kitų žmonių gyvenimuose, savo sveikatą, savo gerbuvį ir panašiai. Ir tada mane ištinka ta liga, ta kančia. Paprasčiausias pavyzdys būtų su nesveika mityba. Jeigu žmogus nesveikai maitinasi, tai tada jo skrandis, jo visa virškinimo sistema po kurio laiko susirgs. Ir kas kaltas dėl to? Ar tai Dievo bausmė? Tam tikrą prasme taip, bet tik tai tam tikrą prasme, nes tiesiog neprasme žmogus pats save nubaudė. Nesveikai maitindamasis, jisai pats savo sukėlė, sakykime, skrandžio opą. Ir aišku, tokią sistemą, tokią konstrukciją mūsų kūnų, mūsų skrandžių sukonstravo Dievas. Tai tuo pačiu metu tai ir yra ir Dievo bausmė, nes aš nepaklusdamas jo valiai, sakydamas jam, kad aš geriau nusimanau, kaip pasiekti laimę, o tu Dieve netrukdyk man, aišku, aš jį nustumiu nuo savęs, bet svarbiausia dalykas yra tai, kad savo nuodėmė aš iššaukiu kančią, kuri mane ištinka. Iš kitos pusės, kančia, kurią nuodėmė iššaukė, yra naudinga man, kai aš ją priimu atsidavime Dievui. Tai yra per Jėzų Kristų aš turiu galimybę labai artimai atsiduoti Jėzui ir per Jėzų Tėvui ir tokiu būdu aukoti tą kančią mano paties iššauktą per mano nuodėmes, aukoti Dievui už save ir už kitus žmonės. Ir tokiu būdu kančia nustoja vien tik tai savo neigiamos spalvos, bet tampa ir galimybė priartėti prie Dievo. 241 klausimas, kodėl Jėzus rūpinosi ligoniais? Atsako katekizmas, Jėzus atėjo parodyti Dievo meilę. Jis tai dažnai darė ten, kur žmonės jaučiasi ypač nesaugus, kai jų gyvybinės jėga susilpina liga. Dievas nori, kad pasveiktų mūsų kūnai ir sielos, kad taptume pamaldus ir atpažintume besiartinančią Dievo karalystę. Taigi Dievo valia mums yra sveikata, pasveikimas. Ir ligonių sakramentas yra išgydymo sakramentas, o ne kažkaip tai mirties sakramentas. Dažnai žmonės ligonių sakramentą mato kaip jau pabaiga, jau jeigu reikia kviesti kunigą, tai tada jau reiškia tam žmogui, tam ligoniui jau belieka tik tai numirti. Kas yra teologiškai visiškai nesąmonė, ligonių sakramentas yra visų pirma išgydymo sakramentas ir ligonis priimamas tą sakramentą išreiškia savo intenciją vienytis su Jėzumi. Toliau katekizmas pratėsi. Kartais reikia susirgti, kad suprastume, jog mums sveikiems ar sergantiems labiausiai reikia Dievo. Mes neturime kito gyvenimo tik jame, todėl ligoniai ir nusidėlė turi ypatingą svarbiausių dalykų instinktą. Naujame testamente būtent ligoniai ieško Jėzaus. Jis tengiasi jį paliesti, nes iš jo eina galia ir visus gydo. Ir tikrai daug kas iš mūsų turime patirties ir savo pačių gyvenimų ir aplinkinių gyvenimų, kai žmogus būtent ligoje, kančioje pradeda ieškoti Dievo ir pakeičia savo gyvenimą. Tai štai čia ta pergalė, kur kančia gali mūsų nesugriauti, o būtent mus išgydyti, nuvalyti, atstatyti, nukreipti teisingą linkmę. Ne kančia žmogų išgelbsti, bet Dievas išgelbsti. Kartais taip neteisingai sakome, toks mūsų folkloras lietuviškas sako, kenčiantiems dangus. Nebūtinai. Daugybė kenčiančių žmonių tampa pikti, irzlus, nelaimingi ir aplinkui visus darančiais nelaimingais. Ne kančia žmogų išgelbsti, o Dievas. Jeigu aš esu artimam ryšyje su Dievu, tai net ir kančia nustoja būti greunančia ir tampa statančia. Ir, kaip sakiau jau, pažįstame žmonių, kurie būtent per kančią patyrė gyvenimo atgimimą ir naują laimingumą, kurio iki tol neturėjo. Bet taip pat yra žmonių, kurie kančioje tapo irzlus, nelaimingi, savęs besigailintys, visus kaltinantys ir taip toliau. Taigi, nei kančia, nei jos nebuvimas nėra savaime gėris. Gėris yra atsigręžti ir pridėti prie Dievo. Ir geroji naujiena yra tai, kad būtent dėl Jėzaus net ir liga nustoja tos baisios, galutinės, sugriaunančios jėgos ir gali būti panaudota dar didesniam priartėjimui prie Dievo, dar didesniam jo valios vykdymui, atsidavimui jo valiai. Taigi, išgelbsti mus Jėzus, kurio nesustabdo net kančia. Jis nebijo mūsų kančių, nes jis pats kentėjo ir per jo kančią mes galime prie jo su pasitikėjimu artintis, žinodami, kad jisai mūsų neatstums. Ir paradoksalu yra tai, kad būtent ligoniai, tai yra sužeisti savo silpnumą patyrę žmonės, labiausiai ieško Jėzaus. Nežinau, kaip jūs, mėly Marijos radio klausytojai, bet aš savo gyvenime žiūrėdamas atgal būtent matau, kad mano liga, kančia, netikrumas buvo tie momentai, kur aš labiausiai atsivėriau Dievui ir jisai davė didžiausias malonės. Tai šitoj vietoj mes galime su šventaisiais ir vieną citatą prisimenu švento Chose Marijos Eskrivos mintis iš jo klasikinio veikalo kelias. Jisai sako, tebūna savo klasikinėme veikale kelias, jisai rašo apie tai, kokią didžiulę naudą galime gauti iš kančios. Kančia tampa didžiausiu turtu, per kančią mes galime atsiverti Dievui ir patirti tokius naujo gyvenimo proveržius, kurių be kančios mes būtume nepatyrę. Kančia mus priverčia pakelti galvą ir ieškoti didesnių dalykų. Kančios nebuvimas dažnai mūsų gyvenimus daro lėkštus, mus daro užsidariusius savo, įsipatoginusius savo kasdienybėje ir panašiais būdais užsidariusius nuo Dievo. 242 klausimas, kodėl bažnyčia turi itin rūpintis ligoniais? Katekizmas atsako, Jėzus mums rodo, dangus kenčia, kai mes kenčiame. Dievas nori, kad mes jį atpažintume net mažiausiuose broliuose. Todėl Jėzus svarbiausia savo mokinių užduotimi laikė rūpinimąsi ligoniais. Jis ragino juos, gydykite ligonius ir jiems pažadėjo dieviškąją galę. Mano vardu jie išvarinės demonus, jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Vienas iš svarbiausių krikščionybės bruožų visada yra ir buvo rūpinimasis senais ligotais sergančiais ir priežiūros bei globos reikalingai žmonėmis. Palaimintoji motina Teresė ėmėsi globoti mirštančiuosius Kalkutos žmonės. Ir ji yra tik viena iš daugelio krikščionių, kurie matydavo Kristų tuose žmonėse, kuriuos kiti atstūmė ir kurių vengė. Jei krikščionis iš tikrųjų yra krikščionis, iš jos rūva gydanti gale. Kai kuriems netgi duota šventosios dvasios gale fiziškai išgydyti kitus žmonės. Gydymo charizma. Taigi, taip kaip Jėzus, didžiulį dėmesį skyrė ligoniams, kadangi jie buvo ypač atviri jo žiniai, jo skelbiamai Dievo karalystėje, taip ir bažnyčia, sekdama savo viešpačiu, laikosi šitos pačios pozicijos, rūpintis sergančiais, kenčiančiais žmonėmis. ir mūsų dėmesys jiems rodo mūsų krikščioniškumą. Jėzaus palyginimas apie ožius ir avis, kur pasaulio pabaigoje karalius atskiria ožius nuo avių ir taria karalius stojantiems dešinėje, ką padarėte vienam iš mažiausiųjų kenčiančių mano brolių, padarėte man. Tai ligoniai ir kiti kenčiantys žmonės yra šiuo atveju privilegijuoti. Šito vietoj staptelsime, užbaigsiu sekantį kartą ligonių sakramentą. Žinia dėl vasaros stovyklų dvasinė ekologija visiems. Jau surinktas maksimalius dalyvių skaičius abiejose stovyklose ir rugpjūčio ir liepos mėnesio stovyklos jau negali priimti naujų narių. Registracija užbaigta. Tikėkime, kad kitais metais galėsime tęsti šitas stovyklas ir jei kas nepatekote šiemet, pateksite kitais metais. Jūs girdėjote laidą Katechezė, ją vedžiau aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.